ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ነስተዓተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም ኣብ ኤርትራ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕጽላሉ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ቅትለት ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መራሒ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ቁጣዕ ቐስቂሱ ዝብሉ ንስተዓተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ቅትለት ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መራሒ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ቁጣዕ ቐስቂሱ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ ከም ዝደኸመ ዝንገረሉ ልዑል ተስፋ ዝነበሮ ላዕለዋይ መራሒ ኦነግ ጃል ባቲ ኡርጌሳ ብ6 ጥይት ከም ዝተቐትለ ድሕሪ ምስምዑ ንብዙሓት ዝቆጥዐ ዜና ኮይኑ ኣሎ እቲ ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሓጫል ሁንዴሳ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዓብዪ ፅልዋ ዝነበሮ ሰብ ሕዚ ድሕሪ ምቕታል እዩ ከቢድ ቁጣዕ ቐስቂሱ ዘሎ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ክፍሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ዝኾነ ባቲ ኡርጌሳ ብሰሉስ ተቐቲሉ ረይሲኡ ድማ ትማር ረውዕ ተደረብዩ ከም ዝተረኸበ ትውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ ወዲ 41 ዓመት ባቲ ንፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ኣንቶኒ ጋሊንዶ ቃለ ምሕትት ሂቦ ብዝብል ኣብ ወርሒ ልካቲት ን15 መዓልትታት ድሕሪ ምእሳሩ ኣብ ዝሓለፈ ርሑ እውን እዩ ብዋሒዝ ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ ተባሂሉ ኣሎ ባቲ ኣብ መበቀል ዓዱ ዝኾነት ከተማ መቂ ምብራቅ ሸዋ እዩ ተቐቲሉ ዘሎ ኣቐዲሙ ብሰሉስ ምሸት ብመንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ካብቲ ዝነበሩ ሆቴል ምውሳዱ ንስድራ ቤቱ ዝጠቕሱ ምንጭታት ሕዚ ግን መወዳእታ ተቐትሉ ከም ዝተረኸበ እዮም ዝሕብሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ድሕሪ እቲ ቅትለት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ኣሰቃቂ ኢሉ ዝሰየሞ ቅትለት እቲ ፖለቲካዊ ሓላፊ ቅልጡፍ ምርመራ ክግበረሉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣስፊሩ ኣሎ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ንምቕታል እቲ ፖለቲካዊ ኣባል መሪሕነት እቲ ሰልፊ ኣመልኪዙ ዘውፅኦ መግለፂ ተሓታትነት ዘይብሉ ቅንፀላ ላዕለወት ፖለቲካውያን ከም ሃጫለ ሁንዴሳ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ባህልን ኣንጻር ተወላዶ ኦሮሞን ቀጻልን ንምዕፋኖም ዝግበር ሰንሰለታዊ ፍሪ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ባቴ ብተደጋጋሚ ግዜ ምእሳሩ መዛግብቲ ዝሕብሩ ኮይኖም ኣብ 2022 ካብ ማእሰርቲ ብምኽንያት ጥዕና ምውፁ ኣገልግሎ ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ቁጥዑ ዘስምዐ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ዝኾነ ጃዋር መሓመድ ብወገኑ ኣብ ለካቲት 2016 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ተታሒዙ ብከቢድ ተወቂዑ ሞይቱ ተባሂሉ ንነዊሕ እዋን ግን ከይሞተ ብምፅንሑ ኣብ ሆስፒታል ክሕከም ፀኒሑ እዩ ክብል ዘዘኻኸሩ ኮይኑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ተኣሲሩን ተሰቐይኑ እኳ እንተነበረ ሕነ ዝፈዲ ሰብ ግን ኣይነበረን ሕዚ ንምንታይ ተቐትሉ ክብል ቁጣዕ ኣስሚዑ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ፃውዒት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ኣካላትን ብምሕዋስ ቅትለት ናይቲ ግዳይ ምሉእ ምርመራ ክካየደሉ ፀዊዕ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ብመገዲ ቢሮ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣብ ኣፍሪካ ብዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዝሕለቑ ዘለዉ ኣካላትን ብምዃን እዩ እቲ ቅትለት ጥቡቕ ምርመራ ክግበረሉ ፀዊዑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኮረይ ነገኛ ዝበሃል ጉጅለ ቀተልቲ ኣዋፊሩ ንዝደልዮም ሰባት ይቐትላሎ ዝብሉ ፀብፀባት ክቐርብሉ ፀንሑ ኮይኖም እንተኾነ ንቕትለት ናይዚ ፖለቲከኛ ሓዊሱ ንብዙሓት ኢዱ ከም ዘይብሉ እዩ መንግስቲ ኦሮምያ ሎሚ ኣውፅዎ ብዘሎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕፅላሎ ተባሂሉ መንግስቲ ኤርትራ ብልዕሊ ዜጋታቱ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ መልክዑ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ናይ 224 ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ድሑራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ዝወፀ ፅሑፍ ኣብ ኤርትራን ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ለውጥታት ከም ዘየለን እኳ ዳኣስ ብሰንክቲ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ዘሎ ቅልውላዊ ዘሰዓቦ መምዝባላት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተዓቕዮም ዝፀንሑ ዜጋታት ኤርትራ እውን እንተኾነ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይገጥሞም ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ዝመርሐሉ ናይ 30 ዓመታት ዝኽይቲ ሃገር ን3 10 ዓመታት እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ፀገማት ተሸሚማ ከም እትርከብ እውን እቲ ጸብጻብ ኣቃሊዑ ኣሎ ንፍሉይ ጸብጻብ ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናብቲ ሃገር ኣትዩ መፅናዕቲ ከየካይድ ብምክልካሉ ከምኡውን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ውሳነታት ሰብኣውን መሰላውን ህዝብታት ከም ዝተነፀገ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ውድ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ግዱድ ዕስክርናን ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምግሃስ ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅን ናፅነት ሃይማኖትን ሓዊስካ ገለ ካብቶም ተዓፊኖም ዘለዉ መሰረታውያን መሰላት ደቂ ሰብ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ 1994 ዓ.ም ናይ የህዋ መሰኻኽር ዝኾኑ 36 ኣመንቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውሉ ኩነታት እውን ገለ ካብቶም ኣብነታት ንግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ተረቂሖም ኣለዉ ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ